Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl fyrir að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Þessu sinni þá er það fréttamál sem að byrtist á forsíðu fréttablasins í morgun og á einsíðum sem að verður hér til umfyllunar en það er úr Dýraneskirkju. Sóknarnefnd Dýraneskirkju vill að brottvikinn sóknarprestur snúi aftur og nú Dýranesmálið enn komið á dagskrá virðist vera og einhvern veginn hélt maður að því hefði verið lokið en svo alls ekki. Það ekki búið að afgreiða málið á biskup og alls endis óvíst hvernig það mál fer. Það ekki búið að veita sér að Gunnari Sigurjónssyni áminningu eins og hefur verið sagt í fréttum en það mun ekki vera rétt samkvæmt upplýsingum frá biskupstofu og þannig að málið algjörlega óútkljáð. En svona til upprifjunar má segja að það var í lok síðasta ás í desember sem að þetta kom upp að þrír kvenprestar í Dýranessóknu sökuðu sóknaprestin Séra Gunnar við skulum segja kynferðislegt áreiti. Það var nú reyndar viðtal við einn kvenprestin í fréttablaðinu fyrir á þessu ári þar sem talað kynferðislegt ofbeldi og fleira sem að auðvitað margir stöldruðu við og þetta var eiginlega opnunin og en opinbera opnun á þessu máli sem að birtist í febrúar í fréttablaðinu. Nú það var teimi þjóðkirkjunar sem hefur setið í fjölda mánaða sennilegna 8 mánuði með málið á sínu borði komst að nýðustu í lok ágúst síðastliðin og þá var það í fjórum liðum sem að teimi skilaði frá sér til biskups sem að þeir töldu að væri ámælisverð hegðun en hafði með orðræðu að gera einhver ummæli sem hefðu fallið í kaffistofu kirkjunar og síðan aftur á móti hefur ekkert gengið að fá birta þessa teimiskýslu. Við erum búin að óska eftir því hér út af í sögu og það hefur ekki gengið að fá hana. En málið að vinda upp á sig því að eins og fréttablaði segir í dag að þá er það ekki bara sóknarnefndin í Dýraneskirkju vilji fá sóknarpresti sinn aftur og það mun vera einhuga samkomulagum það hjá sóknarnefndinni en þá beinlínis sóknarnefnda formaður sakaður að beita ofbeldi eftir því sem að fréttablaði segir í dag og þarna verið að veitast að formaður sóknarnefndar sem að gegnir opinberu starfi nefndar starfi í sókninni og hún sökuðum líkalegt ofbeldi á vinnustað. Það engar smá ásakanir og alvarlegar ásakanir sem hér eru komna fram og ég hef fengið til mín hér Valgerði Jónsdóttur sem nýr formaður sóknarnefndar Dýraneskirkju og hún tók við fyrir hvað mánuði síðan þegar að eiginlega kvenprestarnir fóru kirkjunu og Gunnar var áfram í leyfi og þannig að þetta er allt í hnúta þér virðist en máli virðist halda áfram því að nú farið í sóknarnefndar formaðin og málið heldur áfram. En góðan dag, Valgerður Jónsdóttir formaður sóknarnefndar Dýraneskirkju.
Góðan og blessaðan daginn og þakkaði fyrir að bjóða mér.
Já, takk fyrir að bregða svona skjótt við.
Já, takk.
Við höfum verið að leita nefnilega upplýsingum hjá Biskupsstofu þetta mál og það mjög erfitt að fá upplýsingar. Við höfum verið að reyna að fá heildar sýn á málið og það eiginlega ekki viðlit að fá það og máli búið að vera að þvælast þetta lengi inn í kerfinu. Gunnar leistu frá störfinu ekki brottrykkinn, leistu frá störfum í hvað nýju mánuði eða hvað það er. Minnstu kosti sendur í leyfi og þannig að þetta er vola skrítið mál. Þú ert nýtekin vissinsóknar nefndaformaður.
Já, bara 9. september.
Já, 9. september.
Já.
Og þá hafði verið formaður sem að naut ekki traust stjórnarinnar lengur.
Já, það gerir sem þannig að það eru náttúrulega aðalfundir í sóknunefndum einu sinni ári og þeir eru yfirleitt á vorin.
Já.
Og það gerist yfirleitt að eftir hvern aðalfund að þá skiptir fólk með sér eða sóknunefndi með sér verkum.
Já.
Það gerðist ekki í vor. Þá erum við líka í það sem eins og kemur fram í þessari grein, það er bara uppnám, alls konar uppnám í gangi í dýraninskirkju og sóknarnefndin er að takast á við ýmsa hluti þannig að svo sem sagt, er bara hlé í allt sumar, sóknarnefndin kemur ekkert saman í allt sumar síðan er það í rauninni að við erum boðuð til fundar 9. september og þar sem að verður að kynna hvernig næstu mánuður verða í kirkjunni og það er þá sem að við hérna við ákveðum verkaskipti í sóknanefnd þetta árið til vors og þá sem sagt hérna verður breyting á formanni það verður breyting á varaformanni og það verður breyting á ritara og gjaldkeri heldur áfram þannig að það verður svona uppstokkun.
Já, þannig að sú sem hafði verið formaður allan tíman meðan að þetta gekk yfir hún naut ekki traust stjórnarinnar.
Það er þetta orðaði þannig.
Já, en samkvæmt þessu.
Já, akkurat.
En svo núna er að byrtast þessi frétt og þú ert sökuð líkamlegt ofbeld og vinnustarf og það er mál sem á að hafa komið upp í mars.
Já.
Þú ert búin að vera sóknarnefnda maður og áður en þetta er rosalega alvarlegar ásakanir sem
mjög alvarlegar. Já, en á þeim tíma þá semst er ég ekki formaður, þá er ég sóknarnefnda maður en ég er fyrst og fremst þannig í kirkjunni í rauninni sem eldri borgari.
Já, þeir eru að koma saman
og þetta eins og þú segir þetta atvik á sér stað í safnaðarheimilinu á kaffistofinu þar sem að við sitjum nokkrar bara saman svona bara við kaffiborð þarna og það er sem sagt það er misfari með þetta er einn af fyrirverandi starfsmönnum dýraneskirkju sem er þarna og hún hefur aldrei verið í sóknarnefnd þannig að bara
þetta til sagt í blaðinu.
Mér finnst eins og það komið fram en sem sagt þannig að og þetta er yndisleg kona sem að ég þekki mjög lítið, já þið hitt hana tvisa sinni máðurskilju, hún er ekki eins og hún segir vinkona mín skuli, bara minnst yndislegt og væri yndislegt eigana fyrir vinkona þessa kona, en sem sagt á þeim tíma þá líti ég ekki á hana sem vinkona, ég bara er í raunin að kynnast henni aðeins.
Sko það segir það er sagt það er Erla María á Fréttablaðinu sem skrifar þessa grein og hún hefur eftir Sigríði Sigurðardóttur kirkjuverði í Dýraneskirkju og sem ber forma sóknarnefnda þungusökum.
Já.
Hún segir að sök Sigríðar er mikið uppnámi Dýraneskirkju sérstaklega eftir að mál sér að Gunnar Sigurjónsson fyrirverandi sóknarprest kirkjuna kom upp í fyrra.
Já.
Og hún segir, Sigríður segir Valgerði Jónsdóttur sem tók fyrir nokkur viku við sem formaður sóknarnefndar hafa beitt sér bæði andlu og líkamlegu ofbeldi í kirkjunni.
Já, þetta er alvarlegt.
Já.
Ég hef eiginlega ekkert talað við þess að konu.
Nei, þannig
það. Það er bara þannig. Ég er bíðinn alltaf góðan og blessaðan daginn eins og ég gerir bara við alla.
Já.
En það er ekki tekið undir og sjaldnast tekið undir en það er bara ekkert mál fyrir mér skilur, fólk ræður bara hvernig það kemur fram skilur
við má spyrja það einu sem já. Var ég átt að með kannski á núna
já.
Að hérna, þetta voru þrír kvenpresta sem voru með sakir og kunnar
já.
En svo voru einhverjir þrý starfsmenn, er já. Hún þessi kirkjubörðurinn eina þeim?
Við vitum sko, sóknanefndin þetta byrjar allt saman síðustu áramótu eins og þess að tala sóknanefndin hefur ekki hugmynd hverjar þessar konur í rauninni formlega við höfum aldrei séð þessa skýslu það var einmitt verið að ræða þetta á síðasta sóknarnefndafundi
hafið þið ekki fengið heimiskýslu
nei, við vitum ekki neitt við erum búin að vera í níu mánuði að reyna að hérna, skipuleika starfið en við höfum ekki hugmynd sem sagt skýsluna, við vitum ekki hvað kemur fram í skýslunni þannig við getum ekki fullert neitt hérna, hverjar hafa ásakað sér að gunnar
já En er það ekki nokkuð skrítið að sóknarnefndin fá engar upplýsingar allan hennan tíma?
Allan hennan tíma höfum við upplifað sem sagt mikla þöggun í kringum þetta mál.
Já.
Fundir hafa verið hérna, sem sagt framan af ári og alveg þangað til að við breytum núna.
Já.
Þeir hafa verið mjög fáir. Við, hérna, okkur er bent á það að hérna, sko, fyrir formaður sem sagt hafði, hérna, sagði oft sem sagt, hérna, ég má ekkert segja. Og það er bara, þetta er búin að vera mikil þöggun í gangi, hversu sem stjórnar henni. Og það var ekki ætlast til þess að við værum að spyrja konurnar í kirkjunni hvort að þær væru aðilar máls.
Nei.
Og hérna, þannig að hérna, það var eins og okkur kæmi það ekki að við hverju væru aðilar máls, af því að auðvitað, ef við erum að vinna þarna með einstaklingum sem eru aðilar að þessu máli og við erum að halda okkar starfi áfram, þá erum við að vinna með í rauninni vanhæfu fólki samkvæmt stjórnsýslögum. Það er bara þannig. En fólk, hérna, virðist ekki átta sig á þessu. Það er eins og á þessum tíma þá, að ég er nú með svona viðbúna námi í opinberi stjórnsýslu og stjórnun, ég hérna, ákvaða að bæta við mig hérna fyrir mörgum árum og hérna, en það er eins og bara svona venjuleg lög stjórnsýslu lög og hérna og persónuverndarlög og hérna ýmist lög nái einhvern veginn ekki til kirkjunar og það þarf að leiður í þetta að það er svo alvarlega
Já, en það er nú samt verið að beita stjórnsýslu lög núna af því að Gunnar fekk andmælarétt
Já, heyrðu loksins
í tíu daga loksins
Já, eftir marga mánir
Já að þá er beitt andmælarétti
já, einmitt, en stendur ekki stjórnsýslulegum að það er einlega að gerast innan tíu daga Jú. Frá því að einhverju ásakanir koma fram
Jú, ég ætla að spyrja þau út í það bara á eftir
já.
Ef við höldum okkur við þetta að ég má líta svo á Valgerðu að já. Þetta sé eitthvað framhald af máli Gunnars af því sem að hér í fréttinni á forsíðu stendur skýrustöfum að Digranes sóknarnefnd Digraneskirkju vilji að sóknarpresturinn komi aftur
já.
Og þá er nefndin einhuga að hann vil komi já. Aftur til starfa
já, einmitt
en er þá farið í þig sem
já, komann? Ég lít þannig á en ég ætla bara aðeins að bæta við sko það er sem sagt einhugur hjá öllum nema fyrverandi formanni
Já, þessi sem nautyki trössis.
Já, þannig að það eru hérna allir aðrir hérna sem eru sammála þetta. Já. Og við höfum hérna, þetta er óbúðslega flott sóknanefnd.
Já.
Hæfileikar í greinstaklingar borð og mér þykir nú vænt að Erla María á fréttablaðinu skuli hafa rétt eftir mér það sem stendur hérna að það er mikil uppbyggingastarf fyrir höndum en þetta er bara verkefni sem við þurfum að sinna. Digraneskirkja á eftir að blómstra eins og hún hefur gert síðislegin 30 árin til stjórn sér að Gunnar Sigurjónssonar sóknapress. Mér þykir mjög vænt að það var haft rétt eftir mér þarna.
Já. En jú, það er þakkavert. En hérna, en segir mér hérna Valgerður varðandi þetta meinta atvik í marsmánuði að þið eru þess í þessari kaffistofu og eru að spjalla eitthvað. Hvað kem, af hverju segir hún að þú hafi beitt hana líkamlega ofbeldi?
Já, þetta er þannig að þessi fyrirverandi starfsmaður við kirkjuna kemur þarna sem sagt 30. mars sem var síðasti vinnudagur annars starfsmanns í kirkjunni.
Já.
Og hún hérna, kemur sem sagt í kirkjuna bara svona til þess að, hérna, að fá sér kaffi þarna með okkur í tilefna þessu og hún hefur orðað því að sennilega verði þetta hennar síðasti dagur í kirkjunni, að hún muni ekki koma í Digraneskirkju oftar eða aftur þetta er mjög hreinskilin kona, mjög heiðaleg, yndisleg kona og hún talaði við kirkjuverðin framkomu hennar í hennar garð Já. Og í garð fleiri aðila. Og hérna þegar að þessi fyrirverandi starfsmaður hérna búinn að segja það sem hana langar að segja og hún hérna þá segi ég svona við kirkjuverðin að ég tel mig vita hvað hérna hvað hún að tala að ég hef heyrt hérna ýmsa fara frá kirkjunni
Já.
Út af hennar framkomi, ég veit sem sagt fólk sem hefur farið í eldri borgarastarfi í öðrum kirkjum
Já.
Að því þeim hefur ekki fundist notalegt að koma þarna til okkar sem mjög sorglegt og hérna svo segi ég
Þannig að þið eru bara skiptast á skoðunum
Við erum bara skiptast á skoðunum þarna og málið að ég kem úr heimi, úr skólaheiminum þar sem að hérna að ég þekki mjög vel til altækrar gæðastjórnunar og það eru til hérna gömul viðtöl við mig í morgunblaðinu þar sem að ég með fyrirsagnirnar að allar kvartanir sem berast til skólans skulu tekna sem tækifæri til að breyta skólastarfinu og í þessum anda þá hérna segi ég við kirkjuverðin ég myndi í þínum spórum bara taka þetta sem gjöf til umhugsunar hvernig væri hægt að gera starfið enn betra og þarna ég skrifa þetta í dagbók sem ég hélt þarna ég búin að halda dagbók frá því miðjan janúar og ég segi hérna svona til að minna mig á að því þarna er ég hérna meðstjórnandi í sóknarnefnd og er þá að hugsa til haustsins að það ljóst að það mikilvægt að fara vel í gegnum siðareglur vígðra þjóna og annars starfsfólks kirkjunar með starfsfólki kirkjunar þannig að hérna að svona á ekki að þurfa að koma upp En þetta, hérna, svo þegar að hérna, hún, hérna, semst fyrirverandi starfsmaður hérna, stendur upp þarna og við stöndum allar upp,
Já.
Við erum bara þarna hópur, að þá semst að tekur hún utan kirkjuverðin og ég tek svona...
Þessar sigriði sem að er frumkvöðla
að þessu, ja, grein, og ég tek svona hérna glettilega utan þar báðar eiginlega.
Já.
Ég var kannski ekkert síður
Eru þið þá að bara kveðjast
já,
í sátt?
Já, ég upplifði það þannig
já.
En hérna, hún virðist hafa upplifði allt er í sig
ha. Já, en þá er annað
já.
Þetta gerist í marsmánuði
já.
Hún er að störfum hvað april, maí, júni, júli, ágúst
Já
Eða hvað?
Og ég, jú, og, bara og fram í hún er með læknisvottur 15. hérna núna, bara september
já.
Þannig að hérna og ég sem sagt heyri af þessu bara eftir messu núna 18. september
Er bara núna fyrir já. Stuttu síðan?
Já, fyrir rúmlega viku síðan
Þannig að það var enga kvartani borist frá henni til sóknarnefndar
Nei
Og enga rathugasemdir
Nei
Og ekki þegar hún fyrir veikindarleifi
Já En hún segir samt sko að hún hafi rætt þetta við, nú komið nýr prestu til okkar, séra Sigurður Jónsson úr Áskirkju
Já.
Og hún segir hérna, segist hafa rætt þetta hérna í þessari grein, segist hafa rætt þetta við hann.
Já.
Þannig að hérna,
ég hef... En akkur gerir hún það þá ekki fyrr?
Já, einmitt.
Akkur kemur hún ekki bara strax í mars þegar þetta kemur
já.
Upp?
Já, já, mjög þetta mjög dapilegt, af því að svona mál á náttúrulega bara taka strax á.
Já, að skrýta líði allir þessi tími
Já, einmitt
Svo núna þegar þú ert orðin formaður
Já
Að þá kemur það
Já, en það gerðist líka meira í kirkjun á sem tíma sem að hún ákveður að fara í frí Það er að kvenprestarnir
Já
Þeir eru allir farnir úr kirkjunni og þeir fara á sem svipað tíma aðeins áður úr kirkjunni Þannig að kvenprestarnir sem sagt úr hérna sem sagt þrýr kvenprestar Þeir fara úr kirkjunni þarna þetta leiti og eru sem sagt að flytja í burtu
Það þær eru farnar úr kirkjunni.
Já, þær eru farnar úr kirkjunni í aðrar kirkjur.
Já, já, já.
Já. Þannig að þær eru ekki lengur í
dyrun. Þannig að það er allir látni fara, allir kristanir.
Já, já, já. Þannig að þær eru sem sagt á öðru stað. Og þá er hún eiginlega svona ein eftir sem að hérna og hérna já. Og þá fær, hérna, er hún komin með hérna læknisvottur. Og svo athyglisvert hérna
Veistu til þess að að það hafi komið fram þó maður sé nú ekki að ræða innihalda læknisvottorðum en veistu til þess að það hafi beinst eitthvað að fér eða hún hafi orðið fyrir ykkur er sko eftir kallu líkamsára
Já, einmitt, akkurat nema hvað hérna blaðamaðurinn í gær. Hún hérna, hún hringir sko tvisvar. Svo segir hún hérna ég hafi skellt á sig eða lagt á eða eitthvað. Hvað segir hún hérna, hvernig norðar hún þetta hérna?
Já.
Og það, ég segi bara við hann að ég sé í vinnu. Málið er nefnilega, ég í vinnu og hérna, og svo hérna segi og svo legg ég bara á. Nema, en það var setna viðtalið, því að hún hringdi í mig tvisar. Og í seinna skiptið þá sé ég hvað þetta snýst í rauninni og, þá, og hún segir hérna, veistu af hverju hérna, kirkjuvörðinu fór í veikindalifi? Og ég sagði hann ekki við blaðamenn en ég hugsaði að skilur er ekki veikindavottor og svo framvísir að þau ekki trúnaðamál. Ég var ekki einu sinni búin að sjá veikindavottori því að veikindavottori fór til gjaldkerans okkar sem að sérum launagreislur og allt það. Þannig að við erum með sem sagt starfsmannaráð í dýraneskirkju núna frá hausti. Og það starfsmannaráði sem að, hérna, er með tengslin við starfsmennina. Það er líka eitt í þessu sem er miskilningur. Ég held að, hérna, að það geti átt við marga sóknarnefndir í landinu og marga starfsmenn sóknarnefnda. Að hún talar í einhverju Facebook færslu sinni sá ég að, hérna, að ég sé yfirmaður hennar. En ég er ekki yfirmaður neins starfsmanns kirkjunar skilju. Það er sóknarnefndin sem ræður sem sagt hérna starfsmennina og við fengum það staðfest í gær hjá prófasti að, að það er sóknarnefndin í heildsinni sem er í rauninni yfir maður þeirra starfsmanna sem að ráðnir eru á vegum sóknarnefnda og þetta er mjög mikilvægt að starfsmenn sóknarnefnda gerir sér grein fyrir og það er ekki bara formaðurinn en nú er ég líka
Nei, en það er eins og að það sem ég vekkur athygli er bara athyglin beinist allt í hennu
Já, mjög athygli svært
Þegar þú ert orðin nýr formann
Já, já, og þær og, farnar hinnar allar
Já, og þið viljið fá Gunnar aftur
Já, og við viljum fá Gunnar aftur
Já,
þannig og að Og það er engin eftir þarna eila, sem sagt, þarna
Nei
Svona til að kannski að styðja hana í þessu ef hún er Annars, hérna, finnst mér rosalega gott það sem hún segir, hérna hérna Tóta að þetta hafi breyst mikið hérna, þegar að séra Gunnar fór að ástandi í kirkjunni það breyttist mikið, segir hún hérna einhverstaðar eftir að séra Gunnar fór
En er hún þá að tala um frá áramótu með
Já, já, hún er að tala áramótu bara frá þeim tíma sem að hérna, sem að hún hérna, eða ég túlka það þannig að það sé hérna frá því að hann fór
ha. En því sem sagt Þið vitið ekkert meira nema að þetta er auðvitað svona orðspós árás.
Já, þetta er orðspós.
Í vissu skilningi,
já.
Svona af því að þú líka er opinbelega sem sagt gegni þessu
já,
sem formaður og takk fyrir sóknarnefndina.
Já, einmitt.
Að þá er þetta svona...
Já, einmitt. Já.
Kemur þetta svona glótið pílega út.
Já, og ég held að hérna... Ég gerði mér ekki grein fyrir, eins og ég sagði á sóknarnefndu fundi í gær, það sem að prófastur var viðstættur, ég vissi ekki að hérna maður væri að leggja sig í svona mikla hættu að taka að sér að vera formaður í sóknarnefnd. Ég bara, minnst það mjög umhugsunumvert. Ég vil bara kirkjunni vel.
Já, en vil... ef þú ert að komin á vinnustað sem er sýktur, það er svo veiku vinnustað, það er margt sem bendi til þess í ljósi alls málsins.
Já, einmitt.
Hann er búin að vera það væntalega lengi
já.
Og þau mál sem er að koma upp í kringum prestana, þá er það svona vísbendingum að þarna sé ekki alveg allt í lagi.
En málið er mér svo athyglisvert að hérna í dagbókinni minni sem er nær núna yfir nýju mánuði, þá er ég með hérna útprentun af Facebook frá 1. júni 2021 þar sem að hérna er mynd af hérna séra Gunnari og prestunum og tómstundafulltrúanum okkar eða og þar er bara verið að segja bara held ég hafi ekki geta valið betri vinnustað Hér er hluti af digra hjalla teiminu með hundana sína skilur, yndislegt frábær mynd, ég þyrfti að fá vinnu þarna, er verið að skrifundi, dásamlega fólki mitt og ferfætlingarnir, tek undir með þér, yndislegt, æði og æði, þetta eru prestarnir sem er að skrifa þetta á Facebook síðu eins prestins.
2021?
Já, í júní. Þetta er fyrst í júni
og með séra Gunnari
já með séra Gunnari á mynd
myndinni,
og allir hérna fimm einstaklingar með hundana sína þetta er hundafólk og þetta er það sem er skrifað undir þannig að ég skil ekki og ég spyr hérna hvað gerðist eiginlega þetta er fyrst í júni 2021
já.
Og svo kemur hérna meira flottur hópur, æðisleg, öll bæði tví og fjórfætt. Flott eru þið. Dýrin hafa svo magnaða sál, gott fyrir ykkur að hafa þau. Flottur hópur. Ha? Mm. Sammála hverju orði, við erum sannarlega lánsum. Eftir einu prestunum.
Þannig að þarna er sko, þarna virðist allt vera í ljúvalöð.
Já, 1. júni 2021. Samstarfi.
Já, fyrir rúma árið
síðan. Já, einmitt.
Þannig að það er eitthvað sem að eitthvað já. Sem breytist allt í einu á þessum tíma.
Þetta er mjög athyglisvert.
Ha.
Ég bara skilur þetta ekki. Ég haf bara það skilur þetta náttúrulega engin.
Já.
Ha, það sem hvað það hefur gert. Þá kannski eftir að koma í ljós um hvað þetta í raunverulega snýst.
Já. Ha. Já, já. En það leið bara því að svona tímasetningin á þessu
já.
Að núna eftir þessi við fengum stað fyrst þú kannski veist það frekar
já.
Frá biskustofu
já.
Að það fást engar upplýsingar um eða gang málsins annað en að málið að borði biskups og eitthvað búið að fréttast af því að það séu fundir eða boðaði fundir biskup hafi ekki mætt í tvígang ekki látið sjá sig Hvað segir þetta?
Sko, ég eiginlega tel svona að núna eftir að ég varð formaður sóknarnefndar að þá hérna, sem sagt, hafi ég eiginlega ekki heimild og ég bara vil helst ekki tjá mig neitt af þessu, sem sagt.
Nei, ég skil, bara, já, ég virði það.
Já, ég bara, hérna,
Nei, það sko, er bara þannig. Við erum líka fá, sko, ábendingar og heimildir varðandi líka, sko, þetta mál Gunnars og það eru þetta þegar þið sendi frá okkur sóknarnefndin ósk þess efnis að hann fái starfið sitt aftur.
Já.
Þá vitið þið hafi ekki forsendu kannski að þið vitið ekki innihaldið í skýrslunni.
Við vitum ekkert í rauninni hvað þetta mál snýst.
Nei. Ha. En hérna, sko, það nefnilega dálítið magna, þess að ég sagði hérna í inngangi, að þá voru þetta að svona kvartanir og kærur í 50 liðum
Já.
Og það eru einungis fjóra sem að þetta teimi
Já.
Kemst að
Já.
Eftir 8 mánaðar rannsókn að væri hugsanlega eitthvað sem að þyrfti að skoða betur.
Já.
Og það eru allt ykkur ummæli.
Já, já.
Okay. En þá á sama tíma sem að maður hélt eftir fréttablaðsins þarna í vetur þá hélt maður þetta væri alltaf öðru sem maður þetta væri svona kynferðisbrot
Málið að hérna ég hef náttúrulega komið í gegnum mín störfi gegnum tíðina ofta hérna erfiðum málum
Já.
Og ég spurði sóknaprestin þarna 18. janúar
Já
Það er fyrsta spurningin sem ég spyr alltaf þegar að hérna, það er spurning svona mál er að hérna, er þetta kynferðislegt?
Já.
18. janúar þá segir settur sóknaprestur þá nei, þetta er ekki kynferðislegt.
Já.
Þannig að það hafði strax mikil áhrif á mig.
Já.
Og hérna ef að þetta eru kynbundin eitthvað kynbundið,
Já.
Þetta eru náttúrulega allt saman konur
Já.
Þannig að það er sennilega ekki hægt að tala kynbundið
hann náttúrulega
hann er karl.
Karl og það er trjár konur
Já, einmitt
og, eitthvað sem þau ræða á kaffistofunni
Já, einmitt, og síðan hérna er talað einelti
Já.
Og mér skilst að hérna og það, hérna, mjög ágætt að hérna, sjá til dæmis í grein kirkjuvarðarins hérna að þetta gerist bara einu sinni hjá
Já.
Mér og þessum fyrrverandi starfsmanni
Já.
Þannig að bara hjúk þetta er ekki einelti samkvæmt svona hefðbundinni skilgreiningu á einelti að það sé eitthvað endurtekið
Já, akkurat Já,
Ég er mjög hérna, áhásum einelti á einelti.is og hef lengi hérna, haft mikinn áhuga á að brjóta niður allt sem heitir einelti
Já.
Þannig að mér finnst þú ofbúðslega athyglisvert að En bara gott að ég allavega ekki ásökuð einelti hérna.
Nei, 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 en þetta hins var mun alvarlegra.
Já, miklu alvarlegra.
Að hafa verið ásökuð
ofbeldi.
líkamlegt
ofbeldi. Já, já, og, einmitt. Hérna, já.
Þannig að það sæti furðu að hún hafi ekki farið með það bara
já.
Rétta kæruleg
já,
á
einmitt.
Sínu tíma
já.
Þegar máli kom upp.
Já, einmitt.
Og það líka tímasetningin á því að þú fyrir og kirkinu leið
og prestarnir.
Já, prestarnir.
Fara.
Já.
Já, þetta er mjög athyglisvert.
En þetta er svolítið magna mál Valgerður og hérna ég ætla að fá hérna auðlýsingarlé núna á útvarpi sögu og halda áfram að spjallum þetta við þið svo langt sem að það nær og út frá þeim upplýsingu sem þú hefur og hvað þá við en hérna en svona til að glöggu okkur á þessu en það er allavega tímasetningin mjög sérkilegis hefur annars einhver tíma verið sökuð líkamlegt ofbeldi
aldrei,
Nei,
72 ára
já Valgerður Jónsdóttir formaður sóknarnefndar Dýraness kirkju hún er gestur hér en það verið að saka hana að hafa beitt líkamlegu ofbeldi gagnvart starfsmanni kirkjuverði í Dýraneskirkju hún að svara því hér og þetta Arnþrúður Karlsdóttir við komum eftir skammastund aftur
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
Valgerður Jónsdóttir formaður sóknarnefnda Dýraneskirkju er gestur hér á útvarpi sögu En tilefnið er grein sem byrtist á forsíðu fréttablasins í dag og þar er sagt að sóknarnefnd Dýraneskirkju vilji fá Gunnar Sigur Jónsson prest aftur til starfa. En hann var sendur í leyfi fyrir áramót og hans mál eru hvergi nærri búin eða búða ágræðu þau eru ennþá borði biskups og engin veit hvað tekur við raun og veru Valgerður aðeins þetta þó meir ekki tjáðu neitt kannski eða getur það ekki en bara þessi tími nýju mánuður sem núna eru liðin allavega frá því að hann sendur í leyfi og þið í sóknarnefndinni eruð ekkit upplýst hvað að vera
Nei og þetta gert sem að þannig að hann er alltaf sendur í tvo mánuð í einu
Já, og ykkur
Við vitum ekkert hvers vegna
ekki gefin einn skýring.
Nei, engin skýring
en
Við höfum bara að býða eftir niðurstöðum teimisins
Já, en þegar þið sjáuð þessar ásakanir sem komu þó frá einu prestinu þarna í fréttablaðinu í vetur
Það er náttúrulega endur tekið
Já, þá hlýtur ykkur að bregða af því að þar er talað einelti og áreitni og ofbeldi og þar fram til göttunum
Og hérna í þessari grein í fréttablaðinni morgun er náttúrulega talað sko, það er sagt sem hérna, að þetta teimi hérna, þjóðkirkjunar sem taldi Gunnar hafa gerst segan kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einhaldi gegn bara, þetta ekki, það ekki komin inn niðurstaða í þessu.
Nei.
Eða eins og það horfir við okkur.
Nei, ekki, til allir hann hafið ekki fengið
að vita neitt. Nei, við höfum ekki vita
neitt. En þið viljið fá hann eindrið í kirkjunu aftur og hann búin að starfa þetta hvað í 30
ár.
Og hefur hann verið farsæll?
Mjög farsæll, sko, hérna, alveg bara eiginlega frá stofnun, frá 1995 og kemur hann. Hérna, kirkjan er sem sagt hérna, opnuð þarna á þeim stað sem hún í dag 25. September hérna, 1994 þannig hún 28 ára í dag við vorum mynd á það hérna í síðustu messu af syni Séra Þorbergs Kristjánssona sem var fyrsti presturinn þarna hjá okkur ég búin að vera í Dýranes prestakalli frá stofnun flýti í Kópavogi 1963 og er fermd í Kópavogskirkju og svo leið og Dýranes prestakallið verður til þá bara vegna þess að ég bjóð þar að þá sem sagt fer ég þannig að ég búin að vera í þessari kirkju til kirkjan mín í öll þessi ár
Já, en svo nú saminu Dýranes kirkja á hjalla svo
Já, það er sem sagt ekki sóknirnar Já, bara þetta er svolítið það er sem sagt þetta er gert að einu prestakalli
Já
og hérna, en svo starfa sóknirnar svona sér
Já, ég skilji, en það sem að sko vekur athygli mína er vegna þess að það vill svo til að hún var saga komst í niðurstöðu teimisins
Já, ok
Þannig að ég er þannig að koma kannski, að stoltið á óvart.
Já, einmitt.
En málið er að niðurstaða teimisins sko segir að ekki verið bætt úr þeim djústaða samskipta vanda og vantraustu sér nú ríkir þegar að tala um samskipta vanda
já.
Og sko þar á hver athafnaleysi sem að kemur þarna fram að hálfu biskup þá
já.
Og síðan er að það er sett á Gunnar að hann hafi ekki haldið nógu við lutanum að tengja þess að þar kirkju saman og hann hafi reynt að fá mannustjóra frá biskupstofin ekki fengið
já, 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 mitt
þannig að þú getur fengið fréttina hérna líka
já, það er nefnilega máli bara,
þannig var þetta aldrei rétt við ykkur
nei ekki ja, þannig að hérna ja. Nei, nei
En málið er að svo er líka Síra Gunnar hann já. Er sakaður eitt af því hann já. Er sakaður að hafa verið allt og ráður ykkur
já, já.
En samt var hann sóknarprestur og allt að ráða
já, og stjórna öllu þessu liði
já.
Já. Já.
En hann var á ráður ykkur sjókan teiminu
já, 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 já. Og hvað felst í því? Hvað þýði það? Hvernig já. Er það að vera ofur ráður ykkur þegar maður er yfir maður í stofnun í stóri stofnun
já
ha.
Þetta er aðtilisvert sko.
Er eitthvað sagt það?
Nei, nei, nei.
Þannig að þetta fellur hérna undir kannski stjórnunastíl eða eitthvað svoleiðis en ekki
já, þetta, þetta. En annars er það sko þessi fjögurandri sem að núna reyndar á borði biskups er orðin tíu en það er nú týnt eitthvað meira upp úr skýslu teimisins teimiskilir á sig fjórum atriðum og þetta varðar svona þessa orðræður sem á sig stað á kaffistofu í friðhelgu umhverfi
já.
Og þau eru að skiptast á skoðunum varandi umskur drengja það er hérna fegrunar aðgerðir eða fegrunar aðgerðir á líkama eitthvað þessáttar spurningum hvar bílunum á að leggja við dyraneskirkju fyrir aftan jarðafarabílin það hafi hann ekki viljað að fólk vera að leggja bílunum til þess að jarðafarabílin geti fengið að hafa sitt svigrúm
sko ég var í sóknanefnd bara í mörg ár svona 97 til 2007 og þá var þetta alveg það voru bara sjálfsæðar reglur
já.
Það er hringtorg þarna fyrir framan aðalinganginn í kirkjuna
já.
Og þar koma semst jaðarfara bílarnir þar koma rútur og bílar með eldri borgara og svo framvegis
já.
Og þau geti gett aftapna sig á þessu litla hérna, hringstæði þarna nema að það sé bara það séu engir bílar þar og þetta já. Í mínni fyrri sóknarnefndatíð já. Þá var þetta bara sjálfsagt mál að það væri engir starfsmenn að leggja bílum þarna
þannig, en þarna er náttúrulega bara svona samskipta já. Mál að svona milli kynja kannski má segja og þarna er viðkomandi ein konan á við sárt að binda út af veikindum eða svona og það er náttúrulega eðlilegt kannski einhver taki nærri sér einhverju umræðu það er að hafa fullan skilning á því
já.
En hins vegar hvort að þessi meðferð og málsmeðferð sé réttlætanlegt því því sóknanefndin ekki upplýst
Mæ.
Í nýju mánuði
og við vorum að tala um þetta einmitt á sóknanefndafundinum í gær við þyrftum alltaf að fá að sjá þess að skýslu
já það er alveg ótrúlegt hvað þarna kemur fram af því að það er búið að segja
já.
Sko að þetta hans er sakaður að búið að segja það opinbelega í fréttablaðinu hann er sakaður sko einelti og kynfélislegt áreiti og kynfélislegt opbeldi og það skilur fólk bara á einn veg
já, ég veit einmitt.
Þannig að þetta er þetta er náttúrulega svakalega alvarlegt fyrir hann
já,
líka
einmitt, akkurat.
Og allan þennan tíma þannig einmitt. Að þið sem sér takið ákvörðin það að þið eru sammálið því að fá hann aftur.
Já ekki, það er bara það er eins og ég segi það er hérna, það er bara allir vilja að fá hann já. Aftur.
En hver er það þá sem er svona móti því að hann koma aftur? Allar á því, hver er andstaðan? Þar sem að þetta er ekki
já.
Þetta er ekki slíkar ásakanir að þú veist að það varði brottrestra
einmitt, já, já, akkurat
eins og fljóttir á litið og
já. En við fáum bara tilkynningu við fáum bara eins og hérna 9. september þá sem sagt erum við boðið á fund sko með hérna prófasti og starfsmönnum hérna starfsmönnum biskupsstofu og við fáum bara tilkynningu hvernig starfinu verði háttað, kirkjustarfinu verði háttað í vetur. Það bara þannig og við höfum eiginlega bara ekkert það að segja. Sóknarnefndin hefur ekkert það að segja.
Nei.
Það náttúrulega hérna prestarnir eru náttúrulega starfsmenn biskupsstofu.
Já.
Þannig að það hérna þannig að ég geti eiginlega ekki sagt neitt hverjir taki þessar ákvarðanir og svo framins og við fáum bara tilkynningar það hvernig þetta eigi að vera.
Já, þarna kemur sko í hérna starfsreglum söfnuð og sóknarnefndir.
Já.
Það frá hérna það í kirkjuþingstíðindum frá 8. desember 2021 þetta glóðvolt, þetta svo nýtt og þar segir söfnuður sjálfstæði félagsleg og fjárhagsleg grunneining þjóðkirkjuna og starfsvettvangur hennar á hverjum stað söfnuður tengist öðrum söfnunum innan sama prestakals ef það er að ræða með samstarfi eða á annan hátt sem að hérast ífundur kann að mæla fyrir eða einstaka sóknarnefndir stopna til. Þá tengir söfnuður öðrum söfnunum innan prófastæmis með sameiginlegum hérastfundi og þannig að það síðan frumskyldur sóknarnefnda og frumskyldu sóknar helgihald, kærleiksþjónusta og fræðsla sem nærir og eftir trú sem starfa í kærleika og til þess haldið uppi reglubundum guðþjónustu seti þessar sóknabörn eigi aðganga sálgæslu, samtali, predikun, sakramenti og fyrirbæn reglubundinni fræðslustar sem kristna trú og síð og stuðning við trúar uppeldi heimilana með barnastarfi, fermingafræðslu og æskulistarfi kærlistjónust og vettangi sóknarinnar og með aðeilda hjálparstarfi og kristin bóði kirkjunar þannig að svo ég að hérna halda utanum að þetta gangi allt eðlilega fyrir sig.
Já, það mikið uppbyggingastarf fyrir höndum hjá okkur þarna.
Já.
Og við bara alveg heilshugar í því að hérna að takast á við það.
Já, en það náttúrulega með því að þessi ákvörðun tekin hjá biskup láta hann fara í launalaust, nei fara í leyfi á launum.
Já.
Án skýringa.
Já.
Það kannski stóra málið í þessu.
Já,
sem að fer að vinda svona mikið upp á sig sem að sér þetta núna í dag.
Já, já.
Og fyrst að það eiginlega gengur ekki eftir innan kirkjunar.
Já.
Kvenprestandi farnir, hann leyfi og í mikillu óvissu sem náttúrulega brota hann starfsettur hann opinber hérna starfsmaður og þið síðan eru bara næst í röðinni.
Það máli og það sem að gerist til dæmis í morgun að hérna, einn þjónustu aðili sem að reku sitt bara fyrirtæki hann var að svona, nefna það við mig hann orðin hrættur að hérna að vera þjónist okkur ákunnum svið, hann orðin hrættur sem sagt að hann fái á sig eitthvað, aðrir eru orðin hrættir að þeir verði tekni fyrir næst, það bara, nú heyri ég sagt hérna í
það
morgun
bara meina að ég byrja á þér
það bara byrja á mér
já,
en það bara svo heppilegt
en hvað Valgerður sko við horfum bara yfir lífið og tilverunum sem það segir ég meina þú með alla þína mentur kunnáttu á þessu sviði stjórnun og mannustjórnun og allt þetta og náttúrulega gríðarlega reynslu í kennslu og uppeldisfræði að sko hvað erum að vera í þjófélaginu er þetta me too
það er það sem að, hérna, ég vil halda fram
Þú ert haldið þetta fram.
Sko, hérna.
Nei, ég bara velti þessu.
Já.
Þetta er bara svo skrítið.
En málið að hérna, að við erum ekki að græða á þessu konur. Málið að hérna, við erum bara að tapa.
Heldur betur.
Alveg, við erum að tapa algjörlega. Það búið að tína þræðinum bara í raunverulega kvenréttinda baráttu. Gamla góða kvenréttinda baráttu sem við þekkjum.
Já,
sem að mæður okkar hérna þekktu.
Já, skilur. Og heldur betur.
Já, heldur betur.
Að heyja með erfiðar alltaf.
Já, einmitt.
Marga góða konur sem eru fallna frá,
já.
Sem að aldeilis lögðu sitta
mörgum. Erðu, ég ætla bara að segja hérna í lokin svona söguna um hennar mömmu mína. Mm. 1957 vann hún í fristuhúsi hérna í Ytri-Njarðvíkum á Suðurnesjum. Og hún að vinna við uppskipun við hliðin á kallmönnum og inni í fristiklefun við pönnun. Ég veit ekki hvort að fólk kann þetta, við veit ekki um hvað ég að tala.
Pönnun er fyrir lónu.
Já, einmitt. Nema hvað að hérna að þá uppgötar hún það, hún trúnað maður í fristúsinu fyr, hérna, og, hérna, og hún uppgötar það sem sagt að karlarnir eru á karlakaupi, miklu hærra kaupi heldur konurnar við sömu störf. Mm. Og hún kendi mér mikið mamma.
Já.
Þetta fer bara, sem rétt að við, hún fer bara með þetta fyrir félagsdóm. Þannig að hún, fer, hún er ekki að standa í einhverju hérna, upptótu vesinni og leiðindum og eitthvað svoleiðis. Hún bara fer með þetta réttu leiðina
Já.
Fyrir félagsdóm og vann það fyrir félagsdómi.
Já.
Þannig að, hérna, að þær fengu eftir það sömu laun og karlar við þessi karlastörf sem voru skilgrind sem karlastörf
og
þetta þurfum við að læra í dag aftur
já, en sjáðu með samt sem áður við tölum eins og hvernig bara áttu þetta er ekki margir áratugir sem við getum farið
Nei.
Aftur í tíma til
Nei.
Að rifja það upp en að sjáðu árangurinn sem hefur nálast
ekki
í dag
smá.
Þetta er svoleið stórkostlegur árangur þar sem að bara kynin eru orðin svo
jöfn
að það er alveg stórkostlegur en þá kemur svona
og þetta er aftur að rústa okkur konum
já, þetta er allavega setur skruti, okkur hinnar allar í mikinn vanda býður upp á gríðala útskúðun og orðspós
árásir
alveg svo þú ert að verða fyrir
já, já, nákvæmlega þetta eru sko konur gegn konum hvenær hefur þú getið ímyndað það
af því þú ert ekki rétt trúnað
já, einmitt, það er það
Að því að sko það versta við þetta er líka svo koma upp mál sem eru mjög, mjög, mjög alvarleg og sönn og rétt
já
þau eiga fulla rétt á allir öllum þeim rannsóknum og
ákveðlega
og þetta er að skemma svo fyrir raumurlegu máli
og það er tapa af því að þeirra máli er ekki tekin fyrir alvarlega
nei þar haldið þetta segja allt
þannig að við þurfum einhvern veginn að hérna að koma upp einhverju nýrri hreyfingu sem að hérna sem að réttir þetta af sem er í gangi
bara fyrir venjulega konu
bara fyrir venjulega
vilja fá að vera konu
já, einmitt, nákvæmlega
já. En er þetta það tveir aðilar svona sem að þekki svolítið mikið til þessa mál sem hafa sagt um að þetta máli dýrannis kirkju væri bara púra valda barn.
Já, já, ég tek undir það. Þetta er ekkert annað það, og það sem að mér finnst svo vont ég vil þjóðkirkjunu vel.
Já,
ég vil þjóðkirkjuna hérna, áfram hérna í landinu. Ég svo hrætt um þjóðkirkjuna núna.
Já.
Og ég hélt ekki að við þyrftum að berjast innan hús ég hélt að þjóðkirkjan myndir riðla til falls hérna á næstu árum vegna utan að komandi árása en það er bara verið að rústinni innan frá það finnst mér að vera alveglegast og hérna ég er í þessu til þess að bjarga þjóðkirkjunni
já, einmitt
Það er bara það sem ég er að gera.
Já,
að
halda í það kristilega starf sem að þarna fyrir fram. Og...
En málið er að í síðustu messum þá einmitt var við að tala um eitthvað hérna, að við gætum ekki þjóna tveimur herrum.
Já, og hver eru þeir?
Það er marxisminn á bakvið Me Too
já.
Og svo er það kristnin sem er á bakvið kirkina.
Já, nú heyrðu nú það er marxistin sem er komin í þetta.
Já, en við getum ekki hérna... Og, hérna, og feminismin og það þetta byggir alltaf marxisma þannig að hérna, við verðum að fara að átta okkur á þessu hvað er í raunin að gerast og við getum ekki þjóna bæði Jesu Kristi og Marx
Nei, ég segi, ég er konið kennslustund til þetta hjá kennaranum mér veist þetta stórkostleg já, þú meina
já, það. Við getum ekki þjóna þeim báðum
já.
Við verðum að velja
já.
Ég en vel Jesu Krist
nei, sjáðu líka alla drengina
já
og ungu drengina í dag býður þeirra ef að þetta fær alltaf viðgangast og menn sem eru komni svona í störf sem eru eftir sókna verð og jafnvel ekkert allt og margir að þá meira er eiga búast meira eiga vona því að vera sakaður um kynræna tilburði á einhverjum hætti
ég held til dæmis að þetta eftir hafa rosalega mikil áhrif á bara kaffistofi spjall
Já.
Hvað hérna gerist á kaffistofunum?
Ég fólk verið að vera að passa sér svakalega nú.
Já, algjörlega. Og karlar sérstaklega.
Já.
Algjörlega, veistu, það er í rauninu alveg sama hvað þeir gera á kaffistofunni.
Já.
Það er alveg sama hvort að þeir janka eða bregðast við með neyi.
Mm.
Eða bregðast við bara með því bara eiginlega að segja ekki neitt. Mm. Það er að túlka allt á neikvæðan hátt.
Já.
Já. Og við þurfum að fara að skoða það líka.
Þú sagt sama hlutin á þúsund.
Já, algjörlega. Já, og það er þetta túlka allt. Það bara fer eftir því hvernig túlkandinn vill túlka.
En allavega sko, þetta mál núna í Dýraneskirkju, nýja málið, það er í beinu framhaldi augljóslega af máli Gunnars.
Já.
Og það er framhald verið að reyna að koma þér frá.
Já, já.
Og þá sóknar nefndin líka.
Já, næst, já.
Af því að þið viljið stíða Gunnar já. Til áframhaldandi starfa
já,
og síðan er það tekið upp hér að þú og byrtist í fréttablaðinu
sem
hérna, kemur nú aðlega með þetta ofinbelega
já, já.
Að hérna að þú hafi beitt líkamleir ofbildi sem er hegningalega brot og
já.
Alvarlegt
já, einmitt, en ég mun fara með það réttileg
já, en það er ekki kært
nei.
Það er ekki,
nei, einmitt
samt er að síðan í mars
já.
Og þetta er já, þetta er búinlega þetta skrýð
Heri, það er mikið uppbyggingastar fyrir höndum
já.
Skrifar hún blaðamaðurinn eftir mér
já.
Og það er sannlega þannig en þetta er bara verkefni sem við þurfum að vinna og við hugsum þannig með hérna, mikill meiri hluti í sóknunum Dýraneskirkju. Mm. Dýraneskirkja á eftir að blómstra eins og hún hefur gert síðastlegin 30 ár undir stjórn sér að Gunnar Sigurjónssonar sóknaprests.
Já, en við sjáum núna að, hérna, að þetta, það er hvert mála á fætur öðru sem er að koma fram á sjónarsviði núna þess að dagana.
Einmitt, nákvæmlega,
eitt alveg sama. Eitt mál frá ferðafélaginu.
Já, þetta er alveg sama.
Ég er endar ekki tíma til að fara í.
Nei, einmitt,
en,
þá flokki flóksins.
Já, það er svona hvert mál á fætur öðru.
Þetta er í sama stíl.
Já, já,
já,
en samt þannig að þegar pólitíkin er, þá er allir lítúar sem eru út í
já.
Landsbyða hér í honum.
Já.
Þeir eru bara ábyrgi fyrir því að kunna stjórna.
Já, já.
Það er bara þannig.
Já, já,
en þetta er sama Þarna er aftur á móti, sko, þetta er annars eðlis.
Já, þetta er annars eðlis, þetta er rosalega hart
já.
Og mér finnst vera að misnota fólkina.
Já, já, þið finnst það.
Já, mér finnst bara verið að misnota fólk, ég get talað það síðar.
Já, en þetta meina þá innan kirkjuna, starfsmenn?
Já, mér finnst sem sagt að...
Af því þetta er starfsmæður sem er að...
Innan kirkjunar eru tveir hópar.
Já.
Það er sem sagt, hérna, það eru vígðir prestar
já.
Og síðan eru hérna, óprest vígðir starfsmenn, aðrir.
Já, já.
Og ég held að það þurfi að skoða það sérstaklega hvað hefur gerst eins og þarna í Dýraneskirkju með vígðu starfsmennina
já.
Og hvernig svo óvígðu starfsmenninir hafa leiðst inn í eða verið beittir þrýstingi
já.
Til þess að taka þátt í þessu.
Já.
Þetta er bara þarf að skoða.
Er það þessuna sem er sagt að séu sex? Já, ég skil. Heyrðu, þú ætlar að fara rétt að leið með þetta.
Ég ætla að fara með þetta rétt að leið. Ég fer ekki með þetta í teimi eða neitt slíkt. Ég fer bara með þetta rétt að leið.
Þetta er sko hegningilega ásökun og hegningilega brot og samkvæmt þessari ásökun.
Ég mynd tilkynna þetta mál.
Þannig að þetta á að fara rétt að leið.
Já, það gerir það.
Heyrðu, en við ætlum að fylgjast með á fleifert og erum alltaf að reyna þá upplýsingar frá biskupsstofu, skiljum ekki hvað tefur þetta. Og af hverju þetta velkist svona fyrir biskup því að hann er búið að fremja mjög gróf lögbrot á síra Gunnari.
Einmitt.
Og hérna, en gangi ykkur með þetta að fá hann aftur tilbaka í kirkjuna.
Já, þakka ég fyrir.
Og gangi ykkur í sóknarnefndinni vel sem verður ný þarna og reyna að laga og betrum bæta þetta og koma þessi í gott orð.
Kæra þakkir. Þetta verður bara tillögunni öfni.
Já. Sóknarformaður Dýraneskirkju Valgerður Jónsdóttir, takk fyrir komin á út á sögu, takk að kella, Arthur Karlsdóttir, takk að fyrir, takk nema þetta Davíð Jónsson og verið þið sæl.